izi nkuzo mu nkambi ya Murongwe zirenga 80 ziri kwigaragambiriza akorera komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Murongwe zivuga yuko kuba zitashizwe ku rutonde rw'impunzi zizahunguka ariyo mpamvu yatumye zikora imyigaragambyo. Nije imbere Meline na Manirakiza Desire ni zimwe muri izi mpunzi zo mu nkambi ya Murongwe zakoze imyigaragambyo.
Jyewe ikibazo mfise ibintu byose narabigurishije kandi nari nayiyandikishije none baransigaje simfise aho mba ndi mu ibarabara n'abana none raba ukuntu mwodufasha n'ukuri natwe tukaza n'ukuri turageramiwe abana bariko bararira barahwereye inzara aha turi kuri sene niho twaraye none munsi niho turi ntanaho mfite jewe nsubira
nko mu bantu 800 biri aha Murongwe ngazi yuko ata 300 byaba bisigaye ngaha bitiyandikishije murumva ko turi benshi cyane ariko bazana bibiye cyangwa imodoka ari buto buto kudupakiramo ngo tugende tujyana ariko dutwara abantu 5 umuryango umwe abafise abantu 8 kamwe nikabatwara ni kuvuga abaca batwara imiryango mike kugira ngo bikunde ngaha tuzo tuhamara imyaka 3 imyaka n'imyaka 5 kandi turahagorewe n'ukuri ni mudutabara.
Niyo mwungeri Sandrine nawe mu bakoze imyigaragambyo bifuza guhunguka atangazwa n'uburyo yibuze ku rutonde rw'impunzi zo mu nkambi ya Murongwe zizahungurwa kandi yari yaragurishije ibikoresho byo mu nzu ndetse n'imirima ye.
Nk'ubu abo twandikiwe rimwe bose bagira bagende hama natwe baca dusigaze nta kintu na kimwe dusigaranye imirima yose twaradandaje no ku mbuga twaradandaje ubu mwana ararira akagomba akagori ntituronke icyo tubahereza n'amafaranga yose ubwo bwore twadandaje amafaranga twarayamaze none tugiye gusigara none tugiye kuba abandi gahura mu nzu muri babiri hagiye umugabo nawe umugore urasigaye ese kubera atari ku ifomimu ese umugabo amaze kugenda nawe umugore ugasigara wowe usigaye wosigara aronderekwa nande cyabiro cyabigenda gute wewe ni muraba ukundi mwodufashe ugira natwe tuve ngaha.
Izi mpunzi zakoze imyigaragambyo zigaragaza kandi ko impamvu nyamukuru iri gutuma zihunguka ari impamvu y'umutekano mu kurangwa mu teritwari ya Fizi ari na inkambi yo Murongwe uherereyemo ndetse n'ikibazo cy'inzara.
Turahantu habi kuko mwana umwanya bashobora kuza kudutera kuko twumva ko hari abantu binjiye cyatumye baza ntacyo tuzi ariko kenshi na kenshi twumva yuko habaje kugwa baje kugwanya abantu bo ngaho barobere ako natwe turavye nabi byo dusitara usanga natwe natwe turabigendeyemo.
Igituma abantu benshi bariko baragira ingufu zo guhunguka no kubera ubuzima babayemo bugoye bariko baronka amapokezi batevye bararima izuba rikabatanga imbere imirimo igaca yuma byo byose nibyo byori kubarinda kugira ngo bibafashe kugira bashikira amapokezi bagaca bagira ubwoba babona yuko inzara igomba kubikira mu bana. Niyo mpamvu rero benshi bishyizemo umutima wo guhunguka baje mu gihugu cyabo baje kugorerwa iwabo.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Murongwe ivuga yuko bagabanyije umubare w'impunzi zizahunguka kubera imodokari zitwara izo mpunzi ariko nyuma y'ibyumweru bibiri bazahungurizo mpunzi zavanywe ku rutonde. So bwa mbere impunzi z'abarundi zikora imyigaragambyo yo gusaba yuko zahunguka. Umwaka ushize impunzi zo mu ngambi yo Rusenda nazo zakoze imyigaragambyo yo gusaba yuko zahunguka. Biteganyijwe yuko mu cyumweru gitaha hazahunguka impunzi zo mu ngambi ya Murongwe zirenga 250 zigizwe n'imiryango 74. Mwomenya yuko tariki ya 26 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022 haseri ifatikanyije na leta ya Congo bahunguwe mu gihugu cy'u Burundi impunzi zo mu nkambi ya Rusenda 269. Vedas Ngabo ku bwa radijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu.